Vi skal be. Gode Gud, vi har lyst til å be for senteret som planlegges at det kunne bli til velsignelse og til et møte med deg for mennesker som trengte det. Og så vet vi det, Herre, at er det noe vi trenger alle sammen, så er det et møte med deg, så er det å bli dratt tett til deg og få leve livet vårt i samfunn med deg. Nå har vi lyst til å takke for at du er en Gud som vil ha oss så nær. Vi har lyst til å prise deg for at du er en Gud som ikke sier gå bort, men du sier kom. Og vi har lyst til å be om at vi også kunne få merke noe av det i timen vi skal ha sammen, at du er en Gud som har omsorg for den enkelte av oss. Du er ikke likegyldig for hvordan det går med oss, men Herre, om du kunne få dra oss til deg og binde oss til deg ved ditt ord. Det ber vi deg om. Amen. Vi skal inn i Salomos høysang igjen i det andre kapitlet. Nå er det primært ett bibelvers vi skal stanse ved. Det er det 15. verset i kapittel 2, men vi skal faktisk lese derifra og ut det tredje kapitlet. Altså høysangen kapittel 2, 15. Til og med 3.11. Og det er bruden som sier det til sin brudgom. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans. Han som vokter sin jord blant liljene. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, venn om min elskede lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjellene. Og så taler bruden videre i kapittel 3. På mitt leie lette jeg om natten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Vekterne som går omkring i byen møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker? Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Og så er det brudgommen som ser hun komme, og så står det sånn fra vers 6. Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder? Se, det er Salomos bærestol med 60 krigsmenn omkring av Israels krigsmenn. Alle er de væpnet med sverd, oppøvd i krig, hver med sverdet ved lend til vern mot nattens redsler. En bærestol laget kong Salomo seg av Libanons trær. Den stolpe laget han av sølv, dens ryggstø av gull, og den sete av purpur. Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo. Med denne kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Bare litt kort ifra kapittel 3 aller først. Vi tar oss rett inn i lammets bryllup i det siste verset av kapittel 3. Like inn på bryllupsdagen. Og så er det et rop som lyder derifra. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo. Med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Det er et veldig sterkt uttrykk. Lammets bryllupsdag kalles for Jesu hjertegledes dag. Vi tenker ofte på den gleden som vi skal få del i om vi får nå fram til målet. Vi kan lese om alt det som venter der i Guds himmel. Og så kan hjertet på et vis dras imot, og vi kan kjenne på hvordan det river litt i disse jordiske bandene som binder oss om til denne verden. Og så kan sinnet løftes imot himmelen, og så lengter vi hjemover og framover imot bryllupet. Og så tenker vi på den gleden det skal få lov å være og få stige inn i Guds himmel. En evig glede, sier Bibelen. En glede som ikke er slik som her, den kan flamme så sterkt et øyeblikk, og så er den borte i neste nu. Eller det er så usikkert alt det som så mange ting her i denne verden er festet på. Men det finnes en varig og en evig og en sann glede der hjemme. Men så er det en Bibel som allikevel vil vende din og min oppmerksomhet, ikke først og fremst mot bruden, men imot brudgommen selv. Legg merke til hvor glad han er. Se på han. Se på han på hans bryllupsdag. Se på Salomo, står det her i kapittel 3. Eller se på Jesus, han som Salomo står som et forbilde på. Jeg har lyst til å lese to setninger fra Matteus kapittel 25. Matteus kapittel 25, det er jo dette kapittelet der du møter løftet fram dommen og den siste dag. Og så står det sånn i lignelsen om talentene i vers 21. Hans Herre sa til ham, «Vel gjort du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget.» Og så står det, «Gå inn til din Herres glede.» Det står ikke «gå inn til gleden» eller «gå inn og glede», «gå inn og fry deg». Men det står «gå inn til din Herres glede». Og så står det akkurat det samme to vers lenger ned i det 23. kapitlet til denne som hadde vært tro i møte med de to talentene. «Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede.» Legg merke til det. Himmelen kalles for Jesu glede. Himmelen kalles for Jesu glede. Gå inn til din Herres glede. Det er noe sterkere enn bare å si det at gå inn til gleden. Det er ikke sånn at da skal du gå inn og fryde deg og glede deg. Og så skal Jesus på et vis sitte der og være så skuffet i møte med den bruden han fant. Den bruden som han vant. Men se hvor glad han er. Se på Salomo. På hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Når korset løftes fram i Hebreerbrevet kapittel 12, så sier teksten det sånn at for å oppnå den glede som ventet han, så led han tålmodig uten å akte vanære. Du og jeg, vi er så bundet opp i denne verden. Vi er så utrolig opptatt av tida her og nå og dagen og alt det som vi kan få tak i denne verden. Vi tenker så lite på himmelen. Vi er så lite opptatt, kanskje, av å nå fram. Men du skal være sikker på at det er en som ikke er like gyldig i henhold til det aspektet i ditt liv. Det er en som gjør hva han vil, hva han kan for at du skulle få nå fram og bli bevart i en sann tro til det evige liv. Han slumrer ikke, han sover ikke, han våker, han verner, og han ønsker deg til sin himmel. Du, hvor han offret når han kom. Du, hans pris han betalte. Du, hvor dypt han måtte ned for å kunne berge deg og meg, og kunne stige inn med kallet til sin himmel, til syndere som oss. Du må ikke tenke det at det er det samme for han om du blir med eller ikke. Du må ikke tro det at det er liksom hipp som happ om du når fram eller ikke. Han som ga så mye, tror du ikke han også gjør det han kan for at du skal bli bevart i troa på han? Vi er så opptatt av vår bestemmelse og vår vandring og vår dyktighet. Og så er vi blind ofte for at i alt som møter oss ser en Gud som har evigheten og vår salighet for øyet. Gå inn til din Herres glede. Gå inn til Jesu glede. Det skildres en bærestol, kong Salomos bærestol i det tredje kapitlet. Du kan jo lese det ikke bare om konger, men også om gamle misjonærer som ble båret fra by til by, ikke minst i Asia. Der var det noen enkle bærestoler, eller kanskje noen finere bærestoler iblant som ble laget, og så ble de båret fram. En konges bærestol. Det var stolen kongen ble båret på. Men så møter du det ubegripelige i det tredje kapittelet. Det er ikke kongen som bæres. Men det sendes ut en bærestol i møte med den brud som skal hjem. Og så er det hun som bæres hjemover. Det er hun som bæres hjemover, slik som vi også var innom i, det, i den forrige timen. Det er ikke hun som skal tjene kongen og bære han inn gjennom denne verden, men det er han som sender sine tjenere ut for å bære hun hjem til sin herlighet. Og så er det som vi så i det forrige kapitlet, det er ikke bare en ytre stol, men han sier det at han bærer oss på sine skuldre. Det gjør han. Igjen så møter vi en brud som har kommet på avstand ifra han. En brud som har rotet seg bort ifra han. En brud som kan ligne sånn på oss på så mange måter i akkurat det. Og så møter vi en brud som forunderlig nok leter, ikke bare her, men også andre plasser i Salomos høysang, der hvor brudgommen ikke er å finne. Husker du spørsmålet fra det første kapitlet? Hvor vokter vel du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? En brud som kjente på lengsel etter å få være nær han og få hvile hos han. Det var blitt så tungt, det var blitt så vanskelig, det var blitt så mørkt alt i livet hennes. Og så står hun der med et spørsmål. Hvor vokter du jorden? Og så svarer han. Og så gjemmer ikke han spørsmålet bort, eller later som han ikke hørte det. Men så kommer han bruden til hjelp, og så sier han noe om hvor han er å finne. Og så møter du brudens vitnesbyrd i det andre kapitlet, vers 16 her, som vi leste, der hun sier, det er min elskede, det er min, og jeg er hans. Og så skal du høre hva hun sier. Han som vokter sin jord blant liljene. Hun vet hvor han er. Hun vet hvor han er å treffe. Og så blar vi oss inn i det tredje kapittelet, og så har hun kommet på avstand ifra han. Og så er hun på leiting etter han. Hun klarer ikke å slå seg til ro borte fra han. Hun må finne han igjen, hun må komme i samfunn med han. Men så møter du ei som leiter der hun på et vis vet at han ikke er å finne. Hun går på gater og streder i byen. Hun er der hvor folk er, og der hvor fest er, og der hvor larm og mange ting er å finne. Men så går hun der med en sårhet som blir sterkere og sterkere i livet hennes. Hun finner han ikke. Og så leser du det som hun skriver, om at hun vender ryggen til larmen og festen i byen. Og så plutselig så får hun møte sin brudgom igjen. Du vet hvor han er å finne. Han er å finne i sitt kammer, som vi talte om i går, i kongens kammer, i denne boka. Der er han å finne. Men når vi kommer på avstand ifra han, det er så vanskelig ofte å gå der han har lovt å møte oss i vår søken og i vår leiting. Da leiter vi etter opplevelser, da leiter vi etter følelser, da leiter vi og graver vi i våre hjerter for å finne noe som på et vis kan gjøre oss inderlig godt. Og så finner vi så ofte alt annet enn Jesus selv. Han er å finne i sitt ord. Han er å finne i sitt ord. Og hun vet hvor han er, men allikevel så møter du hun alle andre plasser. Nå skal vi inn i det verset som jeg hadde lyst til å bruke tida fortidsvis på denne siste timen. Det er der hvor hun står i møte med sin brudgom. Og så står hun der så hjelpesløs. Og så aner vi utifra verset at her ligger det noe bak. Her er det en fortid som ligger bak, som ikke skildres med ord direkte, men du møter glimt av det allikevel i Salomos høysang. Hun står der og er så redd, hun er så bekymret. Hun er redd for å miste noe som hun eier, som i ferd må bli borte for henne. Og så sier hun det sånn, fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Det er bruden sin nød. Hun er redd for sin vingård. Vingårdene våre står jo i blomst, men hun vet det at akkurat nå, det står igjen i presen som vi var innom litt i forrige time, det er noe som ødelegger her og nå, er det noe som er i ferd med å ødelegge hennes vingård. Og du kan være sikker på at hun har kjempet. Du kan være sikker på at hun har prøvd å stå imot alle disse små rever. Hun har prøvd å vokte sin vingård. Men så møter du en brud som har mislyktes. Og som etter hvert drives til sin elskere. Og så ber hun han om hjelp til det som hun ikke makter selv. Og så sier hun til han, fang reven for oss. De små revene som ødelegger vingården. Husker du profeten Jesaja? Han som står der i møte med sitt folk, og så har han en sang han vil synge. Profeten Jesaja har en sang om sin venns vingård som han synger. Og så synger han Guds sang om sin vingård. Det står i Jesaja kapittel 5. Og så møter du det så direkte sagt i det syvende verset i det femte kapittelet. Jesaja kapittel 5 og vers 7 der står det sånn: for Herrens, herskarenes Guds vingård er Israels hus. Vingården, det er Guds folk. Vingården, det er hans forsamling, det er hans troende menighet. Og så møter du i begynnelsen av dette kapitlet sangen om en Gud som gjør alt han kan i møte med sin vingård. En Gud som graver om den, som renser den for stein, som planter i den, som rydder den, som hogger stein. Og så venter han at det skal være gode druer, men så være den ville druer. Og så står han der i all sin sårhet, og så sier han det, hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor var den ville druer, når jeg ventet at den skulle være gode? Vingården, det er Guds folk. Og så møter du bruden som et bilde på Guds folk, som taler om sin egen vingård. Så kunne vi kanskje sagt sitt eget hjerte. Salomo, som har skrevet Salomos høysang, han er den som stiger oss i møte i ordspråkene 4.23, og så gir han oss et råd. Salomo, den aller, aller viseste som har levd i denne verden. Han sier det sånn, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. Den som eide en vingård, han eide en usigelig verdi. Det var ingen som var så tåpelig omtrent at det var hipp som happ hvordan det gikk med vingård. Og du møter en brud som kjemper og strever for å ta vare på sin vingård, og som er redd for at vingården henne skal ødelegges. Og så opplever hun at det er det som skjer, at midt i sin kamp og i sin smerte og i sin omsorg for sin egen vingård, så er det noe som hun aldri får tak på, aldri klarer å fange liksom, og få rydda av veien, men som igjen og igjen er der og herjer i hennes vingård. Og så må til sin brudgom, til sin konge, til sin frelser, og så må hun si det, nå må du fange reven for oss. Nå må du fange reven for oss. Hun sier det i det første kapittelet, i det sjette verset, at hun har blitt satt til å vokte vingårdene i flertall. Hun har blitt satt til å ta vare på de andre sine vingårder. Og så sier bruden så sårt i fortsettelsen der i 1.6, min egen vingård har jeg ikke vokta. Min egen vingård har jeg ikke vokta. Skal ta vare på alle de andre sine vingårder. Skal ta vare på alle de andre sine hjerter. Skal være med å bygge og hjelpe alle de andre på veien imot Guds himmel. Men mitt eget hjerte, min eget vingård, Den har jeg ikke vakta, sier hun. Og så er hun redd, og så er hun fortvilt. Og så går hun til han med all sin nød. Og så sier hun, fang reven for oss. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Du er sikkert en som også, som alle oss andre, er opptatt av å ta vare på mange ting i dette livet. Er det noe det er for lite av i alle hus eller alle leiligheter omtrent, så er det bodplass og garasjeplass. Jeg har ofte smilt av en nabo jeg hadde når jeg bodde i Tromsø. Han hadde en kjempesvær, flott dobbeltgarasje. Han bodde rett ned for veien av meg. Og jeg satt i stuevinduet og så på han hver eneste dag. Han hadde begge bilene sine stående på utsida. Og holdt på å skrape is og mokke snø hver bidige morgen for å komme seg på jobb. Og jeg tenkte, hjelpe meg, hvor dum du er, du som har en sånn garasje. Jeg hadde en bitte liten garasje selv, som det knapt var mulig å komme for bilen inn i. Men han holdt på sånn hele vinteren. Til jeg ser han der ute en morgen på våren, når han plutselig åpner opp garasjedøra, og så bare røser det ut. Det velter ut lass, liksom, som har vært stablet inn. Du, verden, kommer ikke vi ta vare på? Kommer ikke vi ta vare på? Og så sier Salomo, det er ingenting du må ta mer vare på enn hjertet ditt. Vi er så flinke til å ta vare på mange ting i verden. Vi er så flinke når vi skal på ferie og få noen naboer til å komme og vanne potteplantene våre. Vi er så flinke til å ta vare på kjæledyrene våre og gå tur med hund og så videre. For at de skal få sitt. Men hjertet ditt, sier Salomo. Hjertet ditt. Det må du bevare framfor alt du bevarer. Og jeg kjenner at det rystes langt inn i mitt innerste når jeg leser Salomos historie om hvordan ting får plass i hans hjerte, som han samtidig advarer alle de andre imot. Og så møter du en Salomo som ledes inn både i avgudsdyrkelse og mange andre ting mot slutten av sitt liv. Men det ropes inn også i vår tid, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Jeg vet ikke om det er fritt fram inn i ditt hjerte for hva som helst. Det står det i 3. Mosebok 19:19 at du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Bibelen sier det klinkende klart at det som du sår som menneske, det som er sår, det skal også høste. Det er en sammenheng mellom det som er sår og det som jeg høster. Og i Bibelen så leser du om en tjeneste som det kanskje snakkes lite om i dag, men du leser om det som ble kalt for dørvoktere i tilknytning til tempeltjenesten. Det var noen som sto der. Det var delt inn i skift. Det skulle være vakt 24 timer i døgnet. Altså alltid. Og det var noen som skulle stå der med det ene oppdrag. Det var å stenge ute det som ikke skulle ha noe plass på innsida i Herrens tempel. Det var dørvoktere. Det var dørvoktere som sto der, og så var det noe som fikk slippe inn, og så var det noe som ikke fikk slippe inn. Og så leste om tider i Israels historie når alt rives ned, når portene brennes opp, og det er ingen dørvakttjeneste lenger, finnes, og det er fritt fram for fienden. Og det står jo det at jeg hadde aldri trodd at fienden skulle få innpass, men det skjedde allikevel. Det skjedde allikevel, sier skriften. Jeg har ofte vært på tur til Sør-Amerika, hovedsakelig med store grupper fra Fjellheim. Noen av dere har vært med meg på tur i Sør-Amerika. Ofte så har vi tatt elever med inn på litt finere restauranter, kanskje på slutten av oppholdet, og skulle ha en avskjedsmiddag eller noe sånt. Der var det pent pyntet til, der var det dekket med duk og glass og bestikk og tallerkener og sånn. Og så begynner ungdommene å ta opp ifra vesken eller ifra lommen sånne små, hva det heter, sånne alkoholservietter, antibak og sånne ting. Og så begynner de å tørke møysommelig både på kniver og på gafler og rundt glasset liksom en sånn god runde. Og jeg sitter og tenker, hjelpe meg. Vi jo på den flotteste restauranten. Det kommer jo rett ifra oppvaska. Det jo vaska og skrubba så godt som bare det inne på kjøkkenet. Men norsk ungdom, de sitter allikevel med sine antibak og så videre. Og så tenker jeg, hva er det for noe? Hva er det for noe? Det er noen som er redd for hva som skal komme inn i kroppen. Det er noen som er redd for noen bakterier som skal komme inn og kanskje gjøre det at det får vondt i magen og blir sittende med magesjau i en uke eller to. Og så er det på et vis om å gjøre og stenge det ute mye av det som vil inn. Og så vet vi det at vi lever i en tid der vi bombarderes av åndelig gift som vil inn i våre liv. Og legge alt det som Gud har skapt og plantet og latt vokse i våre hjerter i ruiner og ta livet av det. Og der er det kanskje fritt fram. Der er det kanskje fritt fram i møte med all slags skit, i møte med all slags filmer, i møte med all slags musikk, i møte med absolutt alt som verden har å by på. Og vi kjenner på ropet fra 2. Samuels bok om at vi vil ha det som alle de andre. Husker du Biliam? Husker du Biliam? Han som Bibelen løfter fram som et advarende eksempel for deg og meg. Han som ville dø som en kristen. Han som så på Guds folk og sa, det måtte min siste slutt bli sånn som dømmes. Han måtte få dø som en kristen. Men han ville så inderlig leve som verden. Han ville dø som en kristen, men han ville leve som verden. Og i den spenningen står du og jeg også. Jeg er overbevist om at det er ingen av dere som sitter i kveld som ønsker å dø på et vis som Herrens fiende. Ingen av dere som ønsker å dø langt, langt borte ifra Gud. Når døden kommer, så ønsker du så inderlig å få dø som en Guds venn, og få dø på et vis i troa på Jesus. Det ville han bile ham også. Men han ville leve som denne verden. Og så er det ting i tekstene der i 4. Mosebok som gjør at du nesten kan ane at det blir sjeldnere og sjeldnere. Han bile ham var der iblant Guds folk. Og så kom døden som ikke bråer på han enn han hadde tenkt. Han hadde ikke sett i avtaleboka si at den dagen så skulle han dø. Han hadde et langt liv foran seg ennå. Men plutselig så står døden der i møte med han. Og ser livet til Biliam slutt. Husker du hvor han døde? Han døde på marka midt iblant Guds fiender. Og så løfte Bibelen fram det, også inn i den siste boka, inn i en troende forsamling, at det er noen iblant dere som enda holder fast på Biliams lære. Biliams lære. Det var ikke noen lang bok som liksom sto Biliams lære, Biliams læreskrifter. Det skrev ikke Biliam noe om. Men Biliam, han levde et liv. Og det livet etterlot et eksempel. Og det livet ble på et vis hans lære, eller hans vitnesbyrd utad. Han som ville dø som en kristen, men som ville leve som verden. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. Det er noe som herjer der i vingårdene, som legger noe øde der i vingårdene, som du leser om i Salomos høysang kapittel 2. Og jeg sa det at det er gift som vil inn i våre liv, som vil inn og ødelegge våre hjerter. Det er kanskje ingen i, jeg holdt på å si nyere tida, det er vel nyere tid, men som var så frisk i språket som Lars Levele Stadius. Som bruker bildet av å ligge ved djevelens endetarm og suge til seg. Når han taler om dette, hva fyller vi oss med? Og så er det kanskje forskjellige ting. Det er kanskje ingenting de siste 10-20 årene som har ødelagt så mye i kristne sine liv som pornografi. Kanskje ingenting som har tatt så mye frimodighet bort ifra kristne mennesker sitt liv. Eller havesyke. Trangen etter stadig å skulle ha mer og mer og mer og mer. Bibelen sier det at du høster det du sår. Og sånn er det jo hvis man går og sår et eller annet. Si at du går og sår kålrot. Og så ligger kålrota i jorda, så kommer tida for høsten, og så går du og så graver du opp jorda, så ligger det kålrot der. Så får du ikke sjokk fordi at det ikke er gullerot du høster. Det er klart det er kålrot som du høster, hvis det er kålrot som du sår. Jeg har lyst til å si det, at du må ikke få sjokk. Du som sitter og sår for ditt kjød, som sitter og ser på pornografi igjen og igjen. Du må ikke bli overrasket om alt det som sinn og tanker dreier seg om, er sex og nakenhet i livet. Eller du som sitter dag etter dag og fyller deg med annonser og blader om nye biler, nye eiendommer, hytter og interiør og så videre. Du må ikke bli overrasket over om du kjenner på det at havesyka raser i livet ditt. Og at du aldri blir tilfreds med det du har, og bestandig må ha noe nytt og noe mer. Eller du som er så opptatt av alt som har med idealkropp og slike ting, at du aldri blir fornøyd med deg selv. Hvis det er det du sitter og fyller deg med igjen og igjen og igjen. Blir så misfornøyd med deg selv, blir så skuffet over hvordan man er. Tenk å få være hos han som overøser deg med sine komplimenter. Min kjæreste, min søster, min brud, min kjæreste. Når jeg var liten guttunge, så lærte vi å be ei kveldsbønn hjemme. Det var to sangvers. Den begynte sånn, sangen. Jeg tror han står i sangboka også. Den synges sjelden. Men den begynte sånn, sett vakt omkring min tanke. Og gjære om mitt sinn, som eget ondt og urent vil snike seg der inn. Det er så mange farer som fyller meg med frykt. Det er så mange tanker som gjør mitt sinn så stygt. Og så lærte vi som små unger å få lov å be til Jesus om at nå måtte han sette vakt omkring vår tanke, omkring vårt sinn. Og så ba vi videre i det andre verset der at min vilje duger dårlig til våken, vern og vakt. Og det er en setning som har vært med meg i livet. Den skjønte jeg ikke så mye av som liten gutt. Men den har jeg sannelig fått bli kjent med etter hvert. Hvor mange ganger har jeg ikke bestemt meg i livet? Hvor mange ganger har jeg ikke sagt aldri mer i livet? Hvor mange ganger har jeg ikke sagt det til Jesus at nå vil jeg våke sammen med deg. Nå vil jeg leve sammen med deg. Nå vil jeg følge deg. Nå vil jeg våke, nå vil jeg. Og så sier sangeren det sånn at min vilje, den duger så dårlig til våken, vern og vakt. Luther, han sier det enda sterkere. Han sier ikke bare det at den duger dårlig, men han sier at den duger ikke det hele tatt. Vår makt er intet verd, sier Luther i den kjente salmen sin. Og så sier han det at hadde ikke vært for at det var en som gikk med oss i denne striden eller i denne ferden, så hadde vi fått banesåret alle sammen. Og så er ikke det det som er veien. Å beslutte enda en gang. Å ta deg sammen enda en gang. Og si det enda en gang at aldri mer. Veien, den møter du i Salomos høysang kapittel 2 og vers 15. Der du møter ei brud som må inn til sin brudgom i all sin hjelpeløshet. Og så sier hun, den fang rævene for oss. De små rævene som ødelegger vingården. Ikke de store, men de små, står det. Det som kanskje ikke virker så veldig farlig. Det som man kanskje tenkte at det kunne man ha kontroll på. Men det var det som ødela. De små rævene. Og så står hun der. Uten ære. Men hun sier det som det er. Sånn har jeg det i mitt liv. Nå må du fange rævene. Ikke det at ikke hun hadde prøvd. Ikke det at ikke hun hadde villa. Men hun makta det ikke. Jeg hadde lyst til å si det at vi har med en fiende å gjøre som er for sterk for den enkelte av oss. Og så er det veien å få lov å gjøre som hun. Fang rævene for oss. De små rævene som ødelegger vingårdene. Jeg har lyst til å lese bare et par vers til. Jesaja kapittel 37, tror jeg det. Der står det om en flokk som, altså Guds folk, som skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Det er en sammenheng med å bære frukt oventil og skyte dypere røtter ned over, står det. Jeg vet ikke, men jeg har blitt fortalt det, at det store problemet med revene, det er det at de gnager over forbindelsen imot røttene. De skiller på et vis planten ifra sine røtter. Det gneges av på et vis slik at det ikke lenger er noe næring som når planten. Og så står det om et folk og ei tid i den lykkelige stilling at de skal få skyte dypere røtter nedentil, eller nedover, og så skal de bære frukt oventil. Jeg har vært i så mange sammenhenger, også langt inn i kristne forsamlinger, i møte med all forkynnelse, at Bibelen i sterkere og sterkere grad lukkes. Og så forkynnes det sterkere og sterkere, både om visjoner og drømmer som både pastorer og mange kan ha. Og så forkynnes det enormt masse fantastisk flott om hvordan vi skal være og hvordan vi skal leve. Men i mange sammenhenger så lukkes Bibelen igjen, og så bæres det fram hva det måtte være av kristelige tanker og oppfatninger. Det finnes noe i ditt liv også, eller det finnes en sjelefiende i ditt liv som vil lukke Bibelen igjen for deg. Som vil gjøre at Bibelen blir en lukka bok i ditt liv. Du kan gjerne bære med deg masse kunnskap, og du kan kunne Bibelen din utenat. Skulle tro de kunne mye, de som vandret der i ørkenen på vei mot det lovede land, men de som aldri kom inn. De kunne Mose sine sanger utenat, de kunne Mose sine taler utenat. De kunne det alt sammen. Men det er ikke noe å hjelpe. Om man blir levende på avstand ifra han selv. Og så skal vi få hjelpe hverandre i møte med alt dette som vil dra oss bort ifra vår Bibel. Og åpne skriften sammen og for hverandre og i eget liv. Og så var det et vers i Esekiel, jeg har også lyst til å bare ta meg helt kort nå mot slutten. Esekiel kapittel 13. Um, Der står det noe om de dårlige profeter. De som bærer fram sitt eget hjertes spådommer. De som følger sin egen ånd, står det, og syner som de ikke har sett. Og så brukes det et bilde som løftes opp. Der står det som reva blant ruiner. Er dine profeter Israel. Og jeg kan ikke lese Salomos høysang kapittel 1 uten at, eller kapittel 2 her, uten at dette verset kommer fram for meg. Som reva blant ruiner er dine profeter. Og så er det det bruden sier, det er noe av reva som ødelegger vingården. Og så er det kanskje ikke de store og det voldsomme. Hadde det stilt seg fram noen på en talerstol og sagt at Jesus han stod ikke opp ifra det døde, eller det finnes ikke noen fortapelse, så hadde du gjerne reist deg og gått ut og aldri, aldri mer kommet tilbake. Men så kan du allikevel sitte inn under en forkynnelse som er så lik en Elifas forkynnelse, en Sofars forkynnelse, en Bildads forkynnelse, som taler om alt mulig kristelig, men som aldri, aldri løfter Jesus og Messias opp for dine øyne. Og så kan det være så rett og fint det bare vil, men blikket ditt og sinnet ditt, det finner feste i ditt eget hjerte. Hva du skal være, hva du skal gjøre, hva du skal vitne, hva du skal si, hvor god du skal være med alle de andre, og så videre. Og så blir det så fullt av alt mulig slags kristelighet, og så blir det så tomt for Kristus, for Jesus. Og så møter du en Gud i Jobbs bok som går i rette med den forkynnelse som ikke løfter Messias fram. Som levner en stakkars Jobb i en situasjon der all hans lykke og alt hans håp beror på hva han selv får til eller ikke får til. Det gjør det ikke, sier Bibelen. Da hadde det ikke vært håp for noen av oss. Det som gir håp også for en som står her i kveld, det er at det finnes en frelser som er min stedfortreder, som sto der jeg falt, som var lydig der jeg forsømte, som elsket Gud der jeg elsket meg selv, som talte Guds ord der jeg talte om vær og vind, som bar min straff på Golgata kors, og som gjorde det slik at den skyld som lå på meg, ikke lenger ligger på meg. Og så er jeg fri. Og så er det det budskapet om Jesus, evangeliet, som kan få det også til å blomstre og gro, og skape tro og tillit og håp i hjertet til den enkelte av oss, vi som er så innkrøka i oss selv. Hvor godt det er å få lese om Jesus. Hvor godt det kan få være å høre om Jesus. Helt til slutt, så har jeg lyst til å ta deg med inn i en heim i en av innlandsbyene i Spania. Der satt det en marokkaner som hadde vokst opp og blitt dratt med fra moské til moské. Han sitter der oppe som en hardbarka muslim. Og så møter han en kristen nabo som er så god imot han over 10 år. Og så hender det etter at han har hjulpet han med noe helt spesielt, at denne naboen legger et nytestament i handen på han. Og så sier han, du skulle lese denne boka. Og så forteller han det der i sitt ansikt til ansikt med at han sitter der i stolen sin. Han satt i samme stolen, der sitter han, sier han. Og så åpner han en bibel eller et nytestament for første gang i sitt liv. Og så leser han om Jesus. Og om Jesus. Og om Jesus. Og om Jesus. I Matteus, i Markus, i Lukas, i Johannes. Om hvordan budskap om Jesus brer seg i apostlenes gjerninger, og så videre. Og så sier han det at jeg satt i 3 dager, pal i stolen min, og leste, og bare leste. og tårene renner over kinnet mitt. Overveldet over møte med Jesus som Bibelen malte foran. Kona måtte han i dusjen, kona måtte han til matbordet, kona måtte han i seng, eller så satt han i 3 dager og bare leste om Jesus. Og så sier han det, det finnes et budskap som kan smelte også våre harde hjerter. Og da tenkte han på sitt folk, altså på det marokkanske folk, på islam. Det finnes et budskap som kan smelte også våre hjerter. Ordet om Jesus. Det kan få deg til å gro der det er blitt så tørt også i ditt liv. Kjære Jesus, har lyst til å be om at jeg kunne få se. Vi har lyst til å be om tilgivelse fordi at vi så lite har akta på dine råd. Og så har vi ikke lyst til å bli som en Judas Iskariot som snakker med deg om alle ting, bortsett fra det aller dypeste som han var på i sitt hjerte. Det er penger jeg begjær og tyveri. Men Herre, hjelp oss å få lov å tale ut med deg. Også om det skittneste og styggeste og simpleste i våre liv. Vi vet utifra ditt ord, Herre, at den onde lysten bor i våre hjerter. Og vi kjenner hvordan lysten kan rase på innsida i vårt liv. Og vi kan kjenne hvor det ødelegger og hvor det bryter ned. Men Herre, vi har lyst til å be deg om å forbarme deg over oss. Dra oss til deg og rense oss og forkynne syndernes forlatelse inn i vårt liv, slik at vi kan få løfte vårt hode av glede i takknemlighet over at du er en frelser stor nok også for oss. Det ber jeg deg om. Amen.